яны працверазеюць і зададуць масу накіпелых пытанняў. Найперш калгаснаму начальству, якога я не заспеў, на зусім невялікі жаль. Бо што яно можа дадаць да такіх перадвыбарчых і невыканальных пажаданняў?
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Куранец Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Новы закон о правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. Праваабаронцы ў Беларусі цкуюць як дысідэнтаў у СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абясшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Колькасць дэпытаных у справе аб выбуху ў Менску пераваліла за 1000. Журналістка газеты «Беларусы рынак» Вольга Бірюкова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Калегі журналісткі сцвярджаюць, што яна мела праблемы з праваахоўнымі органамі пасля таго, як дапамагла здымачнай групе BBC здымаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – студэнцкая летняя праца на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся па-французску называецца гозёр, гэта першая стадыя будаўніцтва, то што будуецца. У нас кажуць каробка. Вот зараз мы говорится, поднимаем стены. Это перекладаю слово с французского. Поднимать стены. Поднимаем будинок весь.
І гэта будзе 4-павярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыма адтуль вярнуліся прафесійнымі малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся. Ну, аднак бываюць прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну, як думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там і ўсе астатнія. Гэта безумоўна ўсё так, і гэта безумоўна жарт. Ведаеце, сама вялікая рамантыка для нас была ў тым глядзець, як гэтае рызонскае сонца раніцай устае з-за гор. Гэта была сама вялікая рамантыка.
Сержук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць. Наступаў на цвікі разоў 20. Не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сержук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сержука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не. Не, абсолютно. Потому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как бы нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов.
А вот, вы навык,
Я был 3 месяцы практично. Вот. Тому я хіба що тільки дякуючи цій поїздці, я об'їздив усю Америку абсолютно. От одного океану до другого і сповнився на порті. Мені цікавило менавіта така можливість подорожжя, більш за все.
Ну, а цікаво, як це можливо було сполучати? Накерування у конкретну компанію на працю на будовлю і подорожжя по всій країні?
Так от отрималося, що перше подорожжя з сходу на захід було крху вимушеним. Далі все тільки у власне жадання, що називається. По моєму власному жаданню я об'їхав практично всю країну. Я так думаю, що просто це такий шанец, принаймні побачити інший бок землі. Так буває, що це раз на житті видається. Хотів просто за невеликий термін побачити якомога більше. Ну і не пошкодував, абсолютно не пошкодував. Наоборот, усім раю, хто ще може.
Так ось саме перше подорожжя було вимушеним, по досить розповсюдженій причині. Після приїзду на місце праці усе виглядало іначе, ніж у домові.
Тут штукенція була насамперед тим, що я їхав туди не що називається не дикуном, таким я їхав по домовленості. Разом зі мною їхав ще один білоруський студент наш і 35 чоловік литовських студентів. Справа була така, що на цій мийній фабриці ми сутикнулися з абсолютним порушенням прав чоловіка, яке, як після оказалося, усіх білорусів просто не покидало, що називається, обіяковими. Тому що там до нас працювали ще 53 чоловіки з Білорусі. Ніводі з їх не докончив те. А кроме нас, еще белыми на этой фабрице были три назиральники такие. Ну, то бок три керовники. Остатние все были выходцы с Пуэрто-Рико, причем это были утекачи и натурально нелегалы у Америки. Да и они працавали за абсолютно мизерную сумму, и они были при этом вельми задоволены своим життем. Керовники этой фабрики здекувались из них, как только могли. Ну и натурально, что мы попробовали, значит, с моим белорусским напарником. Принам все запыт Питатися, чому в їх менавіта так, нам хутенько показали, де повинно бути наше місце. З цим ми не погодилися і хутенько покинули цю фабрику. І вона була на усходньому узбережжі Америки. І після мені прийшла пропанова працювати на її заходньому узбережжі.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про студентську літню працю на будовлях у Америці і Франції. Випуск веде Тетяна Поклад.
Літнім працевлаштуванням студентів займаються легальні фірми, існують для цього і спеціальні програми. Але й у таких випадках нема повної гарантії, що заробок і умови праці будуть відповідати обіцяному. Альбо можуть узнікнути ось такі конфліктні ситуації, про що розповідав Сержук, коли білоруські студенти виступили супроти експлуатації інших працівників. Що потрібно мати, що ведати, щоб оборонити себе у випадку підману чи конфлікту? Добру ангельську мову, контакти, ноутбук, телефон? Натурально, це допомогло б, але, як потлумачив Сержук, з ягоного досвіду виникає, що не це головне.
Почнем с того, что просто первые 2 тыдни особисто я абсолютно не разумел американцев. Вот и они говорят, как будто бы с некой кашей в розе. Про 2 тыдни уже пошел разуметь больше, потому что они мне казали. Телефон там у меня особисто мой не працевал, потому что, ну, их там меньшая система. Тому я не выкрестовываю меньшие аппараты, на какие там треба было выдавать только на картку $40. Поживши там уже, ну, месяца 2 в Америке, это, ну, я разумел, это невеликая сумма, але набывать себе американский телефон не стал. Ноутбук заявился только так само, прикладно, про 2 месяцы. Тому мы користалися компьютерами на около интернетом у публичной библиотеки. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба что наша белорусская солидарность. Так бы, вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, тобок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и как после доведались, и литовские центры, и, здається, еще американская, так само, в этой программе спонсор, порвала контракты с этой организацией.
Так что литовские и белорусские студенты працавать у гэтую компанию больше не поедуть, каже Сержук. Пытаюся у яго, до чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ў першыню. Што мець на увазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцей і расаў, каже Сержук.
Наприклад, коли брать нашу суполку, яка я будувала, лепше сказати, ремонтувала готелі в Америці, там були 2 казахи, 2 монголи, 5 російців, от, і 3 білоруси. Тобто така ось нормальна СНД. Мені це у сенсі шматнаціональності суполки будовничої. Тому треба підрихтувати рыхтавацца да таго, што давядзецца працаваць у такіх умовах, дзе найперш будзе паважацца талерантнасць, такая міжнародна-міжнацыянальная. Трэба будзе з павагай ставіцца да, мажліва, пэўных звычак, там, іншых народаў і так далей. Таксама трэба будзе ставіцца з цярплівасцю да пэўных выказванняў іншых народаў. Ну, што яшчэ трэба? Запасіцца вялікай цярплівасцю, таму што будоўля, ну, там, да жалю, гэта не заўсёды ўдзячны занятак, таму што часта можна не знайсці працу, часта, калі туды ехаць без спецыяльнасці, набытае адно слова, можна разлічваць толькі на працу такога дапаможнага працаўніка. Гэта не заўсёды добра аплачваецца, праца заўсёды. Ну, зрэшты, як і ўсюды, як і ў Літве, як і ў Беларусі, яна заўсёды больш цяжкая фізычна, ну, такім чынам.
Ну, а ў беларускіх студэнтаў за межы, якія могуць працаваць у той самай краіне, дзе вучацца, у краіне ўжо лепш вядомай знаёмай, іншы досвед. Павел Хівук вучыцца ў Францыі трэці год, вывучае цяпер грамадзянскае будаўніцтва і на будоўлі працуе і ў якасці практыкі, і пасля яе дзеля заробку.
Мэта практыкі – знаёмства з будоўлей. Ну, кожны дзень на нейкую новую працу мне пасылаюць, каб я ўсё-ўсё гэта засвоіў. І я ўжо проста размаўляў, што такімі дэмпамі я проста яшчэ магу месяц папрацаваць у іх, ўжо каб яны мне плацілі.
У Паўла ёсць і досвед будаўнічай працы ў Беларусі. Чым адрозніваецца праца на будоўлі ў Францыі? На французскай будоўлі рабочыя ўсіх катэгорый пачуваюцца больш упэўнена, іх правы лепш абароненыя, кажа Павел.
У іх ёсць расклад, калі ідуць на абед, яны ў гэты час ідуць на абед, і я кажу, заходзьце там, гары ўсё гарам, яны ўсё роўна кінуць працу, пойдуць на абед. Тое ж самае з заканчэннем. Па прынцыпу, не паспяваю зрабіць, не рабі, заўтра зробіш. Ніхто не ломіць. Нема такога, што хлопцы нам сёння прывезлі 5 кубоў бетона, і мы мусім гэта выпрацаваць, ніхто нікуды не пойдзе, пакуль мы не выпрацуем. Ні, тут бетон замаўляюць так, каб яго выпрацаваць, яго звычайна прывозяць у час. У вялікіх гарадах мне распавядалі, што часам ёсць такая праблема, што бетон прыязджае пад канец смены, і там хуценька трэба яго выпрацаваць. Не скажу, што нема такога, як у нас, што аўралам працуюць. Такое таксама ёсць, але гэта нашмат рэчэй, таму што тут рыхтуюць спецыялістаў, каб яны былі здольны арганізаваць будоўлю такім чынам, каб працоўныя масы не хваляваліся наконт таго, што яны мусяць скончыць са спазненнем свой рабочы дзень. Таму што калі працоўныя незадаволены, значыць праблемы ў начальніка будуць.
І таксама яшчэ Павел распавёў, што няма крадзяжоў на будоўлі і клопату, каб нешта пільнаваць, каб не знікла. Красці няма сэнсу, а калі рабочаму трэба нейкі інструмент, каб нешта парамантаваць дома, да прыкладу, то яго дазваляецца пазычаць. Павел таксама адзначыў, што няма ў Францыі на будоўлях п'янства. Досвед на будоўлі ў Францыі, кажа Павел, навучыў яго не толькі розным відам будаўнічых працаў, але і навучыў не баяцца працаў раней невядомых.
Мне шмат хто пытаецца, кажа, Паша, чаго ты не ўмееш рабіць? Танцаваць не ўмею. Ось, а астатняе, ну, падманваць таксама не атрымліваецца. Астатняе нармальна. Ну, што значыць не ўмець? Трэба паглядзець, як робіцца, і потым сам робіш.
Так кажа Павел Хівук з Францыі. Сяржук Гаврыленка, які мае дыплом у філялогіі, цяпер вывучае журналістыку ў Літве, пасля летняй працы на будоўлі ў Амерыцы кажа, што параіў бы такі досвед усім, незалежна ад спецыяльнасці. Будоўля вучыць не толькі канкрэтным працам, патрэбным у жыцці.
Гэта цудоўная была школа жыцця, як для мяне. Вельмі шыкоўная была школа жыцця. Ну і для астатніх таксама. І зрэшты, трэба сказаць, што ну, праца, от, яна дазваляе раскрыцца іншым якасцям чалавека, які ён, можа бы, і хацеў раней, мажліва, прыхаваць, але яны паказваюцца. Таму там якраз падчас працы можна даведацца, які чалавек ёсць па сутнасці сваёй. Што ён выдае, што ён хоча паказаць сябе, а што от, ёсць на самой справе, што ёсць у рэчаіснасці.
Сяржук Гаврыленка і Павел Хівук распавядалі пра летні досвед працы на будоўлі ў США і Францыі. І мне застаецца дадаць, што кантакты з пасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні – мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.